chapter 15, something. Instructions for symbolizing names, text number 28.
Tako je. Shadvarga samya kai samya maikanta. Dvarga samya maikanta sarva niyama chodana tadantaya dino yogan avaheyu shramavaha. Shadvarga, šest elementa. Naime, pet čula za delovanje i um. Samyamaikanta, krajni cilj podvrgavanja. Sarvan, svim tvakim delatnostima. Niyamachodana, propisani principi, namenjeni vladanju čulima i umom. Tadanta, krajni cilj takvih delatnosti. Jadi, ako, no, ne, jogan, pozitivnoj vezi sa svevišnim. Avaheju, vodika, šramavaha, tračenje vremena i truda. Prevod in komentar Šila Prabhupade. Obredne ceremonije, propisani principi, strogosti i premena joge su namenjeni obladovanju čulom i umom. Ali ako osoba čak i nakon što ovlada čulima i umom, ne dođe do nivoja meditacije na svešnog gospodina, sve takve delatnosti predstavljaju jednostavno uzaludan trud. Komentar. Neko može primetiti da se krajni cilj života spoznanje nad duše može dostići primjenom sistema joge i vršenjem obreda u skladu sa vedskim principa, čak i bez nepokolebljive predanosti duhovnom učitelju. Međutim, primjenom joge osoba mora doći na nivo meditacije na svevišnju božansku ličnost, kao što je rečeno s pisima. Osoba koja meditirati dostiže savršenstvo primjene joge kada vidi svevišnju božansku ličnost. Raznim vežbama možemo doći do nivoa vladanja čulima, ali samo vladovanje čulima nas ne može dovesti do suštinskog zaključka. Međutim, nepokolebljivom verom do duhovnega učitelja i svevišnju božansku ličnost osoba ne samo da vlada čulima, već i spoznanje svevišnje gospodina. Jase deje paraba ktir, jata deve tata gurao, tasjajite katitakhyarta prakashante mahatmana. Samo onim velikim dušama koje imaju nepokolebljivo vero u gospodina i duhovnog učitelja se razokriva sa smisao vedskog znanja. Pored tega je rečeno, jednostavno služenjem duhovnog učitelja osoba prelazi okean neznanja i vraća se kući nazad Bogu. Tako postepeno vidi svevišnjeg gospodina licem u lice i uživa u životu, u društvu sa gospodinom. Krajni cilj joge je doći u dodir sa svevišnjim božanskim ličnošću. Ukoliko se on ne dostigne, takozvana primjena joge jednostavno beskoristan trud.
And unless this point is achieved, one so-called yoga practice is simply labor without any benefit. Shadvarga samyamaikanta sarva niyama chodana tad anta yaiho yogan ava heyu sakshrama vaha.
Obredne ceremonije, predpisani principi strogosti in vadba joge so namenjeni obladovalnim čutilom in umom, ampak oseba, tudi če vlada čutilom in umom ne pride do nivoja meditacije na Vsevišnjega Gospoda, so vse take dejavnosti preprosto brezkoristen trud. Različne stopnje so na poti yoga, karma yoga, jnana yoga, aštanga yoga in bhakti yoga in ti so na različne načine razloženi v različnih delih vedske književnosti, na primer v Bhagavad Giti Krišna pravi. In tisti, ki vadijo regulativne principe svobode, ali tisti, ki so osvobojeni pri predhodnih grešnih aktivnosti, ki so vključeni v božne aktivnosti, postanejo so osvobojeni dvojnosti iluzije in se vključijo v moje služenje z veliko odločnostjo. Torej, usredotočeno služenje pride, nas pripelje do popolnosti. Druga Maharaj je vadil, kako postati odločen. On je bil zelo, zelo zainteresiran v rezultat, ki njegovega dela bil je v Satya Yugi. Prvo kot prvo, otroci v Satya Yugi niso bili tako zmedeni in tako zamoteni kot danes. Niso mislili, da imajo veliko opcij v življenju. Druga Maharaj se je usedel v naročje svojega očeta, njegova mačeha, moj pa rekla, da to ne sme, saj se ni rodil iz njene maternice in druga Maharaj je pod nasvetom njegove matere šel v gost iskati Krišno in bil je tako odločen, da ga bo našel. Da je Krišna poslal Narada Munija. Narada Muni je testiral svojega učenca in mu reče, dragi druga, samo 5 let imaš, bolje, da greš domov k materi in ko si malo starejši, potem lahko poskušaš se ukvarjati samo s poznavanjem in iskanje Krišne. Pak druga Maharaj je rekel, ne, našel bom Krišno, ker je to edini način, kako lahko dobimo v kraljestvo večje od mojega pradetka, gospoda Brahma. Krišna mi ga lahko da. Če si kdo želi domov, ti lahko greš domov iz mosta v gozdi in našel Krišna. Narada Muni je bil super in bil nad njegovo celotočnost. Mu je dal inštrukcije, ista navodila. Vsak duhovni učitelj bo dal takšna navodila. Ni, da postaneš verostojni duhovni učitelj, ni težko. Zelo preprosto je, sam daš ista navodila, kot ti je dal tvoj verostojni duhovni učitelj v duhovnem nasledstvu in vse so iste, kako da lahko pridemo do nivoja spominjanja Krišne. Zdaj, če so kakšna druga navodila, ki nam ne pomagajo ali nam ne dajo priložnosti, kako lahko napredujemo ali pomoči v napredovanju zavesti Krišne, potem to ne bo zelo učinkovito. Kot na primer, da lahko telo in dušo držimo skupaj, potrebujemo zdravje, zato nekaj mora biti tam, celo Bhagavad Gita Krišna daje neka navodila o regulaciji. Pravi, jogi ne je premalo in ne spi premalo. Ne govori o moderni medicini, o tej drogi, tisti drogi, ampak govori o regulaciji spanja, življenja, spanja hrane, da dobimo čisto hrano, čisti zrak. Čisto vodo. Duhovni učitelj da navodilo, v glavnem, kako lahko zmeraj razmišljamo o Krišni in kako ga nikoli ne pozajmo. Padma Purani pravi, vse pravila in principi v Vedah so, to je, po vseh Vedah je to glavno, da se spominjamo Krišne in da ga nikoli ne pozabimo. Na nobenem trenutku. Vsi vidi, to so navodila, kaj moramo delati, spominjajo Krišne. Kšemior so pa, da ne smemo pozabiti. Vse druga pravila in principi v vseh vedskih spisih so namenjeni, da nam pomagajo, da delamo te dve stvari. Vse druga služi tem dvem principom. Dura Maharaj je bil v gozdu. Njegov duhovni učitelj mu je rekel, naj naredi božanstvo. Ni mu rekel, pojdi v loj bazar in si kupi božanstvo. Ampak naredi kar lahko v obliki Krišne in poj Om Namo Bhagavate Vasudevaya in se kopaj v Jamuni. In na tak način postal očiščen in poskušal na tak način razmišljati o Krišni. V prvem mesecu je bil tako ločen, da je jedel le nekaj kapita sadežev vsak tretji dan. Drugi mesec je samo pil, je pojedel nekaj list iz padlih iz drevesa vsak šesti dan. Tretji mesec, ko je pel, ves čas je pel Om Namo Bhagavate Vasudevaya, in meditiral na božanstvo in se kopal v Jamuni, je vsak deveti dan popil nekaj vode. Četrti mesec je pa zajel nekaj sape vsaki 12. dan. In po šestih mesecih je prenehal dihati in zaprl čutila in preprosto meditiral na Krišno. Ni samo pustil, zmanjševal svoje dihanje samo zaradi važenja, da lahko to dela, ampak to je storil zato, da je lahko popolnoma se zatopil v razmišljanju Krišni. Ker dihanje, to je vse samo prehranjevanje. Hrana, voda, zrak, vse je samo... In to nas včasih lahko zamoti. Če poskušamo popolnoma meditirati na Krišno. Na koncu je, tako je bil odločen, da mu na koncu ni bilo več treba sploh dihati. In lahko je stal na eni nogi in meditiral v Krišni. In tako se je popolnoma osredotočil na vsevišnjo božansko osebnost. Toliko, da je lahko postal en v obstoju s Krišno. Torej, ko je dal nogo na tla, ko je nehal dihati, je celo vesolje prenehalo dihati. Celo bobogoji so šli do gospoda Brahme in so se pritožili, da Dhruva Maharaj dela takšne askeze, da tudi mi ne moramo dihati, ko je nehal dihati. Primer je dan, da če letiš na letalo, greš 700 km na uro ali nekaj takšnega. Če greš po ulici dol, ne moreš biti tu hiter, ampak če se identificiraš z letalom, potem lahko zelo hitro greš, tako hitro kot letalo. Torej, nekdo, ki se identificira s Krišna, postane tako takšen kot Krišna. Ne postane v Krišna, ampak ker se tako identificirali s Krišno in Krišna je tam, v tej identifikaciji in Krišna je zares tam, zato postanejo tako težki kot Krišna. Saj Krišna je res tam. In tako si je da pritisnil svojo nogo v tla in tako od zemlja čuti pritisk k težo Krišne. To je primer odločnosti. Vsi bhakte, ki so uspešni, postanejo odločeni. Najprej moramo postati religijski verni, kar pomeni kontroliranje čutov. Kaj pomeni kontroliranje čutov? Včasih si mislimo, da je to pomeni, nič ne bom delal. Včasih dajo ljudje roke v zrak 20 let in nikoli ne premaknejo, čeprav se je že razpadla. Ampak gledajte, kako nadzorujem čutila, ne bom spustil roke, dokler ne odpade. To ni kontrola čutov. Kontrola čutov pomeni askeza, čistoča, resnica in milost. To so primarni religijski principi, ki se manifestira kot da ne imamo mesa, mesa nezakonske spolnosti, intoksikacije in kockanje. Torej, začnemo duhovno življenje, ločevanje od materialnega življenja z religijskimi principi. Zato je kultura dharma je prvi princip za, za Puruša Arta, za osebo, da, ki se bo učila religioznost. Zato gremo v Gurukulu, da se učimo religioznosti, da se naučimo, kako ekonomsko razvijemo, da lahko uživamo v čutilih, kolikor je potrebno, da lahko s postopoma gremo proti osvobojenju, kaj je obvezno za eno osebo, popolnoma drugače za eno drugo osebo, ampak, ampak z vadbo in treningom lahko zmanjšamo potrebe materialnega telesa za jedenje, spanje, branjenje in parjenje do točke, kjer ne bomo vznemirjeni od česarkoli. To pomeni, da se lahko znova, ko uporabljamo čutila v Krišnovo službo, moramo uporabiti tudi naš um, da razmišljamo o Krišni. Ni samo vprašanje početja, ampak je tudi vprašanje, kako postanemo zavestni Krišne in doživljamo Krišno. Drugače pa kontrola čutov zelo brez prave koristi. Samo z vadbo religijskih principov, brez razmišljanja o Krišne, ne bo prineslo cilja do življenja, kot pravi Krišna v Bhagavad Giti. Torej, Arjuna, razmišljaj o meni v obliki Krišne in o benem moraš izvajati svoje dožnosti borbe. Vse vključivane in tako boš brez dvoma prišel do mene. Če nijamo izkušnje zavestni Krišne, kako biti z kontrolo čutov, ne bomo inspirirani v kontroliranju čutil. To je naslednji korak v religijskem procesu, da naredimo nekaj pozitivnega v guni vrline, ne samo, da smo religiozni, ampak da smo tudi pobožni. Ne, da samo nehamo delati grešne aktivnosti, ampak da nemo, da naredimo nekaj pobožnega. Torej, v Varnašrama sistemu so bramane in kšatrije še posebej in tudi vajšje so izvajali pobožne aktivnosti, vajšje z zaščito krav, kšatrije z zaščito ljudi in bramane z duhovnim vodenjem ljudi. Kako in vodili so ljudstvo, kako biti, kako priti do duhovnega življenja, ampak tudi to ni dovolj za samo spoznavanje. Torej, čeprav lahko nehamo delati grešne aktivnosti, obenem moramo tudi pobožno delovati, potem pa moramo kontrolirati grešne reakcije. Torej, kako kontrolirati grešne reakcije, saj cela naša, cel naš obstoj grešna reakcija. Naš obstoj v materialnem svetu pomeni, da trpimo za grešnimi reakcijami. Torej, kaj pomeni? Pomeni, da moramo to tolerirati, naš materialni obstoj. Včasih smo v položaji, kjer se nam zdi, da je to prijeten položaj ali dober. Včasih pa mislimo, da smo v neprijetnem položaju. Zato splošno, ko smo v položaju sreče, poskušamo to uživati. Se malo sprostimo, se dobro počutimo, vse je super, fantastično, dajte mi še en grozdek. Ko pa nam gre slabo, pa si mislimo, zakaj je Krišna tako zloben, zakaj sem tako nesrečen, mora mi bi dati srečo. Toleriramo, ker to je materialno življenje, ni popolne sreče tukaj in tudi ne bo popolne nesreče tu, ampak toleriranje pomeni, da toleriramo na zunaj, kaj se dogaja, obenem pa razmišljamo o Krišni ves čas. Saj dokler mantramo Hare Krishna, čeprav se dogaja dobro ali slabo, ves čas mantramo Hare Krishna. Ko nismo vznemirjeni, čeprav trojne nadloge, lahko je zdaj reči, saj, da nismo znemirjeni, saj ni toliko nesreče, ampak malo več naj pride in takoj postanemo znemirjeni. Bil sem miren, bil sem bolj miren načir, kot sem danes, zdaj pa sem znemirjen. Zdaj moram narediti neko rešitev, da ne bom več znemirjen. On je moj sovražnik in sem ga ubil in moj drugi sovražnik bo tudi ubit. Jaz sem gospodar vsega, sem popoln, močen in srečen. Torej, tolerirati moramo nadloge materialnih nesreč in ves čas obenem razmišljati o Krišni. To je test, kot na kakšen dan postimo, ne samo da zaradi posta, ampak tudi za kadaš in za maštami, da lahko se bolj osredotočimo na Krišno. Ne samo, da pogledamo, kako smo močni, kako so sposobni trpeti za Krišno. Ni ideja, da trpimo za Krišno, ampak ideja je, da toleriramo nekaj neprijetnosti in obenem ves čas razmišljamo o Krišni. In tako spoh ne bo nič neugodnega tukaj. Če se lahko bolj osredotočimo zaradi ene stvari, bolj osredotočimo na Krišno, potem ta stvar postane blagoslov, kot je rekla kraljica Kunti. Želim si, da bi znova in znova lahko videli te težavnosti v naših življenjih. Mnogo težav je bilo v njenem življenju, ampak ona se želila, da je lahko znova in znova to doživljala, saj kadarkoli je bila nesreča, smo videli Krišno, videli smo, razmišljali smo Krišno in če razmišljamo in vidimo Krišno, ne bo več nobene nesreče in ne bo več ponovnega rojstva in smrte. In te slabosti, težave nam pomagajo razmišljati v Krišni. Torej, če smo zainteresirani v materialni napredek, v vpliv, bogatstvo in tako naprej, potem bomo zelo anksiozni za te stvari. Mislimo, da je, ampak to je pravzaprav zelo velika ovira za duhovno življenje. Vsak hoče nekaj dobrega v materialnem svetu in se izogibati slabih stvari, ampak če si prizadejamo, če si prezidemo nekaj dobrega v materialnem svetu, kar se tiče materialne blaginje, je nas zatopi. Nas utopi. Že smo utopljeni z materialno identifikacijo. Moče se tega ne zavedamo, ampak pravzaprav smo zelo omamljeni. In če poskušamo to še povečati, z povečanjem materialnih dobrin, bo je več izobrazbe, več lepote, več bogatstva. Pozicije. Potem je rezultat, da postanemo pramada, postanemo nori. Eno je, da smo omamljeni, saj po nekaj časa lahko omamljenost poneha, če pa postanemo nori, je pa zelo težko se tega rešiti. Na koncu ne misliš več, da si nor, na koncu so vsi drugi nori, ti si pa edini, ko ni blazen. Torej, moramo poskušati tolerirati in razmišljati o Krišni in s tem, ko okusimo Krišno, doživimo Krišno, se srce očisti in pride do ekstaze čistega vdanega suženja in toliko, kot smo očiščeni, toliko lahko vidimo stvari, kot dejansko so in lahko vidimo vse v povezavi s Krišno. In tako znova se lahko družimo s Krišno. In Maja ne bo več vlekla našo inteligenco sem in tja in lahko smo več čas v družbi Krišne in Krišna pravi. Pravi jogi me vedno opazuje, ampak me v vseh bitjih in tudi vse bitje vidi v meni. Duhovno spoznano bitje lahko Krišna vidi povsod. Takrat lahko začnemo pravo v dano služenje, da ni motivirano z dobičkom, s tem, kar želimo dobiti, upimo, da bo Krišna nam dal nekaj, kar nijamo, ali pa da Krišna vzame nekaj, kar nočemo. Postanemo brezbrižni do teh stvareh in samo prosimo Krišna. Ne prosimo več Krišne za materialne usluge. Takrat lahko v transu razmišljamo o vsevišnji božanski osebnosti in smo ves čas v svetlobi. Da smo lahko ves čas v absorbiranju zavest Krišne, kot je Prabhupad, ko je prišel v Vrindavan leta 75. So bhakte gradili Krišna Balaram tempel in so Prabhupada govorili, skoraj je že končano. Prabhupad je povabil toliko uradnikov iz pomembnih delov Indije, vse vod in vse vodje iskona, da pridejo na gor Purnim v Krišna Balaram tempel. Bile so že poslane povabila. In Prabhupad je prišel nazaj, da vidi, da je še ni bilo nič pripravljeno, da je bilo, so bile povsod vreče cementa in celo njegove sobe so bile na pol zgrajene. Prabhupad je bil jezen, zelo jezen in nekaj časa Prabhupad je demonstriral svojo jezo nad bhaktami, ker so toliko težav povzročili. Torej, Prabhupadova jeza je bila takšna, je bil kot Narsimha Dev in bhakte so se skrivali za kamni, so se izogibali Prabhupadu. Prabhupad je šel v svojo sobo, na pol zgrajeno sobo in bhakta je rekel, govoril in Prabhupad je bil čisto miren, ko se je spet ta bhakta pogovarjal z njim. Razmišljal, Prabhupad, en moment si bil čisto jezen, razjarjen, zdaj pa si čisto miren. In to je bilo transcendentalno. Prabhupad je rekel, čisti bhakta, notranje je kot v globini oceana, vse je zelo mirno in ne vznemirno, ampak na površju je lahko toliko različnih situacij, lahko so veliki valovi, lahko so nevihte, grom, strela, dež, cikloni, karkoli se dogaja, znotraj oceana je pa zelo mirno, nič ne vpliva, kaj se dogaja na površju. Bhakta lahko na zunaj neki dela v službi svojega duhovnega učitelja in Krišne, ampak notranje je ves čas v meditaciji na Krišno in na takšen način ni nikoli vznemiren z zunanjimi dogajanji. In to je naš cilj, da prijemo na ta nivo. Z vadbo obstaja proces trenirana, ne da se enkrat usedemo in si mislimo, danes bom pa samo Krišni razmišljal. In karkoli se dogaja, ne bom se sekiral. Ne, to je praksa, kako se lahko očistimo srce in kako vadimo razmišljati o Krišni, da lahko v enega dne postanemo spontani v tej. Najprej mora postati religijski vir in se z umom odreči materialnim aktivnostim. Znotraj sem čisto navezan, na zunaj se pa delam odvezan. Ne, moramo tudi to opustiti in se obnašati pobožno. Najbolj pobožna aktivnost je seveda obožavanje božanstev in petje Hare Krishna. Branje še na Bhagavatama, mantrne Hare Krishna, služenje božanstev, služenje bhaktam in življenje na duhovnem mestu, svetem mestu. To so pobožne aktivnosti za dušo in potem to toleriramo. Zvajamo toleranco, vadimo toleranco, moramo tolerirati odnose z drugim bhaktam, moramo tolerirati vreme različne, toliko stvari, obenem pa se ves čas spominjamo Krišne, vadimo mantrani Hare Krishna, ne le 16 krogov, ampak cel dan mantrati in se spominjati Krišne. Potem pa moramo sprejeti čisto v dano služenje, da pravzaprav delam to za Krišnovo zadovoljstvo. Potem bomo naravno lahko razmišljali o Krišni in ko naravno razmišljamo o Krišni, potem lahko pravzaprav se dvignemo na nivo razumevanja Krišne v polni resnici. In ko razumemo, kako je fajni Krišna, kako je prijazen, kako so vse njegove čudovite kvalitete, potem se lahko zaljubimo v Krišne in bomo naravno prišli do transcendentalnega nivoja in to je proces. Lahko ves čas vadimo in moramo vedeti, kam moramo iti in da bomo s časom tudi tja prišli. Potem pa prijemo do popolnosti, do spontane ljubezni do Krišne, potem pa smo ni več problemov. Hvala, vprašanje.
I'm not this body.
Nisam to tako. To je lepo. Adutaraj. Nekateri pravijo, ko je guru jezen na učenca, je to njegova milost, ko pa ko je sladek s svojimi učenci. Kaj pravzaprav pomeni ta milost, dobiti to milost? Največja milost ali blagoslov je, da damo navodila. Da dobiš navodila od Krišnovih predstavnikov, da lahko napredujemo v zavesti Krišne. Saj, ko tamo po celem vesolju gor in dol, če nekdo prije v stik z verodostojnim duhovnim učiteljem, predstavnikom Krišne, potem dobi seme, bhakti lata biže. In če to kultivira, potem se to razvije v ljubezen do Krišne. Torej, to seme so navodila, ki prihajajo po duhovnem nasledstvu. To je milost. Praviš, da biti religiozen pomeni kontrola čuta, ampak poznam veliko ljudi, ki so religiozni, da lahko bolj uživajo v življenju. Tudi kristjani se tako obnašajo. Kaj si misliš o tem, če so religiozni, da bolj uživajo v življenju, do te mere tudi kontrolirajo čute. Pravo kontrolo čutov je, da se vključimo v službo, v služenje Krišne, ampak do neke mere lahko sledimo in kontroliramo čute, dokolikor si želimo, lahko probamo vključiti čutila v neke dobre aktivnosti v zavesti Krišne. Obstajajo različni nivoji, ampak, kot je rečeno, Če mrhovinar gre, jastreb gre visoko v zrak in išče mrtvo telo na tleh, potem ni nobenega pomeja, če gre, da gre visoko v zrak. Moramo biti zavestni, zakaj, kaj namen Krišne. Drugače lahko kontroliramo čute nekaj časa. Lahko smo na pogled džentlmenu kontrolirali čuto, ampak če je namenjen, če jim hoče nadzadovati čutila, potem bo padel, ker je na mentalnem nivoju, ampak če to dela za zadovoljstvo Krišne, potem bo napredoval v duhovnem življenju. Ne kontroliramo kot Hiranyakashipu. Ne smemo kontrolirati samo za nek dobiček. Ampak če je namen dobiti nekaj od Krišne, je to vredno, saj spominjamo se Krišne. In do te mere smo spominjali. So štiri vrste ljudi, ki se približajo Krišni zaradi nesreče, zaradi dobička in zaradi pobožnosti in zaradi vedeželnosti. Ampak ta vedeželna je najbolj. Hare Krishna. Prabhupada je rekel, da moramo služiti naše duhovne učitelje, da dobimo cilj življenja. A moramo se fizično družiti z guru, kolikor je mogoče? Ali lahko tudi sledimo navodila in misijo? Odvisno od položaja, ki ga imamo. Seveda, največji cilj je, da sledimo navodila, ampak to moramo tudi vaditi. Dobro je, da nekdo gleda, kaj počnemo in nam daje nekaj nasvetov in navodil, kaj lahko bolj, kako lahko izboljšamo naše službo. Če samo teoretično sledimo, ki prihaja po duhovnem nasvetcu, moramo imeti tudi nekdo, ki nas vodi, kako naj služimo, ali delamo pravilno, ali to guru, ki daje navodila ali iniciacijo. Nekdo mora gledati, če znaš, in nas voditi, da lahko delamo bolje in bolje, da se lahko zboljšamo v sledenju navodilom, da lahko bolje razumemo navodilom in kako jih dati v prakso na bolj ekspertni način.
Okay. All right. Father, congratulations, Bhagavad Gita.